Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – кандидат філософських наук Кирило Азархін. І ми будемо розмовляти з ним про свіжий переклад української книжки філософа Ларса Свенсена «Філософія свободи», який вийшов нещодавно у видавництві Антонета Антоненко. І Кирило написав до нього передмову. Доброго дня, Кирило.
Доброго дня всім.
Дійсно важлива форма свободи передбачає увагу, усвідомлення і дисципліну, і зусилля, і здатність по-справжньому турбуватися про інших людей, і йти на жертву заради них знову і знову, незліченні, малі, не надто привабливі способи кожного дня. Це, власне, був епіграф до книжки Свенсена за авторством ультрамодного американського письменника Девіда Фостера Уоллеса, який помер у 2008 році. Ну, верніше, він не помер, він покінчив з собою, він повісився. Це той самий Уоллес, який написав тисячесторінковий гіперроман «Безкінечний жарт», і про якого в Голлівуді нещодавно зняли фільм «Останнє турне». Кажуть, що це, за версією журналу «Таймс», один із 100 найкращих англомовних романів ХХ століття. Отже, він наклав на себе руки через жахливі напади депресії. Думка, висловлена в епіграфі, на перший погляд виглядає досить абсурдною. Ну навіщо турбуватися про інших людей заради власної свободи? Хіба свобода не передбачає відсутність залежності від будь-яких людей взагалі?
От цікаво, що ви, Олеже, це перше питання, а воно вже одразу відсилає нас до, власне, останньої частини оцієї книги Свенсена, тому що це питання вже екзистенційне. Тобто, що робити зі свободою, якщо ми припустимо, що вона в нас є? Або що нам робити в цьому світі, якщо припустимо, що її в нас немає? Тобто, якщо в перших двох частинах цієї книги норвежцю йдеться про те, як інтерпретувати свободу, чи вона є, чи її немає, то от в останній частині, яка називається «Етика свободи», він вже міркує про те, як нам бути взагалі, незалежно від того, як на це запитання про свободу відповідати. Тому і якраз мені здається, що це найцікавіший такий момент, тому що він каже, що людина має єдину можливість виразити свою свободу або те, що схоже на свободу. І це любов. Тобто любов і альтруїзм – це, за Свенсеном, єдина можливість принаймні реалізувати те, що тяжіє називатися свободою.
Чому? Але ж свобода – це коли ти робиш все, що тобі захочеться, без всяких обмежень.
Ну і тут ми починаємо вже... Ви бачите, мені здається, ви задали вже таке питання, яке начебто вже... Тобто ви вже наче чули всі ці філософські нескінченні дебати про свободу. І вже коли ми наче втомилися від них, ми задаємо це питання зазвичай. А ми, бачите, ми з нього почали. Звичайно ж, свобода, здається, що... Проти свободи йде будь-який утиск, будь-яка неможливість зробити те, що ти хочеш, так? Але насправді людина ж завжди перебуває в такому стані. Навіть коли якихось фізичних завад немає до сваволі, можна сказати, що людина просто сама не знає, чого вона хоче. То вона хоче одне, потім вона хоче інше, потім щось третє. І де ж вона сама серед цих всіх бажань? Вона виходить невільна, не свободна від своїх цих постійно бажань, що постійно виникають, одне і одне змінюють.
От цікавий приклад із Російської Федерації. Хіба це не дійсно вільна країна? Хоче, напала на Україну, відібрала в неї Крим, хоче бомбить Сирію. Завтра вона може Латвію розбомбити, або Турцію, або ще щось. Це дійсно вільні люди, хіба не так?
Ну, я думаю, що вони от зараз, в цей момент, вони от будь-які такий суб'єкт, який чинить сваволю, тут йому не можна в цьому відмовити, він відчуває себе вільним, адже може робити, що хоче. А вже потім, як коли він буде аналізувати наслідки, той суб'єкт, то вже може подумати, чи був він в той момент насправді вільним, чи не був. Тому що...
А чому він був невільним? Що саме його поневолювало?
Ну, тут два варіанти можливі. Перше, він був вільний і діяв максимально згідно зі своїм розумом. Це... Я б назвав це ще волею і свободою. Тому що якщо ти дієш згідно з максимумом свого розуміння, то ти ще свободний, на мою думку. А от якщо ти розумієш, що ти робиш щось не так, але тебе тягне от якесь твоє бажання і якісь, пристрасті, то тоді можна казати про несвободу.
У романі «Вальден 2» психолог Скіннер описує одну сільську громаду, жителі якої обробляють землю та спільно виховують дітей. Їхнє життя минає у спокої, вони мають доволі часу, який можна присвятити мистецтву, ремеслам та науці. Засновник громади Фрейзер, він у романі уособлює погляди Скіннера, стверджує, що життя у громаді таке гармонійне завдяки можливості її жителів з дитинства бажати та за власною волею обирати те, чим вони воліють займатися. На їхні вчинки, поведінку та почуття так сильно впливала поведінкова терапія, що в них просто не виникало бажання чи наміру порушити навіть найменшу деталь фрейзерового бачення громади Вальдена 2. Тож Фрейзер стверджує, що Вальден 2 є найсвободнішим, найсвобіднішим містом на світі, тому що ніхто не буде ні з примусу, ні під погрозами робити щось супроти власної волі. Здається, що вони дійсно вільні. Так, вони не можуть робити певних речей, але й не хочуть цього. Я не можу пограбувати перехожого на вулиці, бо не хочу його грабувати. Навіщо мені це? Чи дійсно вони вільні? Чи дійсно я вільний?
Ну от Свенсен каже, і я думаю, що ми погодимося, що люди, які перебувають в тому місці, де всі діють благочинно, але через просто завдяки лише умовам, які їх постійно на цей благочинний шлях зіштовхують, вони не більш вільні, аніж ті люди, які там просто от в тюрмі вони знаходяться. Ні, не в тюрмі, а скоріше, от вони не більш вільні, ніж ті люди, які дають волю своїм всім бажанням. Адже ми просто чуємо, що для того, щоб бути благочинними і доброчесними, вони просто йдуть вслід своїх бажань.
Ну, їх навчили, що треба бажати того, того і того. І це добре, і це приємно.
Так, ну насправді мені здається, що це так, що це досить стан неможливий.
Як у Північній Кореї. Я думаю, що там всім людям подобається все, що вони там бачать. Інакше б вони просто розбіглися.
Ну, там є ті, хто не ті, кому не подобається. Вони трошки в іншому місці, правда, перебувають. Але я думаю, що там багато людей, кому не подобається. Тут справа ж в тому, що людина, вона може бути під владою, от якщо ми візьмемо несвободну людину, так, то вона може бути під владою як, ну це я в лапках беру, як демонів, так і ангелів. І оці ангели, вони не особливо краще демонів. Якщо вони спонукають людину діяти якось доброчесно, але ця доброчесність не є внутрішньою потребою людини і не є її задекларованою потребою, до речі, про роль от слів і декларацій от в понятті свободи ще варто, я думаю, поговорити. Це до стану свободи і до поняття свободи. Це і така кондиція взагалі не має особливого відношення.
Тобто вільна людина та, яка діє, власно, згідно зі своїми потребами, які дійсно усвідомлені потреби, в яких вона впевнена, що це їй дійсно потрібно.
Ну так, якщо коротко.
Давайте уявимо, що неподалік Вальдена 2 розташоване інше селище, Вальден 3, засноване Найлзом, братом Фрейзера. Найлз – соціальний антрополог і психолог. Його захоплює книга Коліна Тернбула про етнічну групу іків, представники якої слугують прикладами цілковитої протилежності всього, що є пристойним і доброчесним з погляду людини. Найлз прагне дослідити, чи зуміє він створити подібне суспільство, і йому це вдається. Під моральним кутом зору мешканців Вальдена 3 складно охарактеризувати інакше, як зловмисними виродками. Подібно до жителів Вальдена 2, люди у Вальдені 3 роблять винятково лише те, що бажають. Обидві громади рішуче налаштовані прагнути того, що їм хочеться, і діють вони згідно з власними бажаннями. Жінка відрізає голову 4-річній дівчинці та йде з нею на вулицю. Вимахуючи головою, вона кричить, що ненавидить демократію та любить Аллаха. Здається, вона цілком вільна. Ну, звісно, якщо не пригадати про те, що вона, можливо, психічно хвора. Але вона зробила все, що хотіла, навіть якщо би під впливом і хвороби. Чи можна їй заздрити та намагатися наслідувати її? Адже ми знаємо про те, що людина має бути вільною.
Ну, я думаю, що їй точно не варто наслідувати. І заздрити, мабуть, теж їй не варто, адже, ну, чесно кажучи, такий випадок, я не знаю, що там в голові у тієї людини, і важко сказати. Тобто, хтось там каже, що вона виконувала якесь замовлення, а хтось каже, що просто справді людина зійшла з розуму, ну, тут важко щось казати. Я думаю, що от краще взяти якусь не менш, можливо, жахливу, але більш таку соціально зрозумілу історію.
А я нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість, кандидат філософських наук Кирило Азархін, ми розмовляємо про книжку Свенсена «Філософія свободи». І який же саме, власне, приклад ви пропонуєте обговорити?
Ну, я думаю, що тут якийсь приклад, знаєте, якоїсь людини, яка якесь ідеологічне підкріплення для своїх дій пропонувала. Це може бути там який-небудь...
Йосип Сталін, наприклад.
Сталін, або да. Там Пол Пот, або...
Пол Пот, дійсно вільна людина.
Чарлі Менсон там який-небудь. Тут же ж справа в тому, що, розумієте, воля, вона ж, вірніше, свобода, вона ж абсолютно не виправдовує людину.
А, тобто, взагалі, свобода – це не чеснота.
Усвідомлення свободи власної і діяльність, і дія, скоріше, от з усвідомленням свободи, це якби чеснота. І людина для людини. І людина, яка діє так, то вона, напевно, для суспільства так чи інакше, навіть оці маніяки в лапках і там злочинці, навіть вони приносять якусь користь, мабуть, для суспільства. Тому що вільна і усвідомлена як свободна дія, вона так чи інакше, мабуть, більш ефективна, аніж просто перебування в якомусь такому стані, де ти не розумієш, чого ти насправді хочеш. І от людина, яка знає, чого вона хоче, вона діє ефективно, і навколо цієї ефективності, так чи інакше, всі інші мають зорієнтуватися, якось визначити своє ставлення до неї. І я думаю, що навіть індивідуальні дії людей, що усвідомили свою свободу, вони, в принципі, грають якусь важливу роль для всього суспільства.
Схоже на те, що свобода має якусь абсолютно беззаперечну цінність, але одні люди користуються нею, щоб досягати якихось негативних якихось ідеалів, а інші, щоб досягати позитивних ідеалів. І ми не можемо звинувачувати саме поняття свободи в тому, що, там, скажімо, Гітлер користувався нею так, Сталін користувався нею трошки іншим, хоча дуже досить таки схожим чином, а, скажімо, Петро Порошенко чи український народ – чи американський народ використовує свободу іншим чином?
Ну так, тобто вільні вчинки, вони от абсолютно не обов'язково є доброчесними. А от саме усвідомлення свободи, мені здається, що це от тут є абсолютна якась цінність.
Тобто це інструмент, який повинен мати кожен, а вже як він його буде використовувати, це вже його справи.
Ну, звичайно, бо людина, яка цього не має цього інструменту, вірніше, не знає про нього, то вона сама стає інструментом когось.
Буває, що ми ставимося до тварин ніби до моральних істот. Проте усвідомлюємо і раціональність такого ставлення, оскільки існує суттєва відмінність між ними та людьми. Але такої думки дотримувалися не завжди. Наприклад, у середньовіччі була проведена низка судових справ, порушених проти тварин. Відомим прикладом є справа свині у французькому місті Савіньї, яка у 1457 році постала перед судом через те, що вона забрала життя хлопцеві 5 років у навмисний і ганебний спосіб. До відповідальності притягли не тільки свиню, її 6 поросят також постали перед судом. Свині та поросята, згідно з правовою практикою, надали їм для захисту адвоката, який вів їхню судову справу. Адвокату не вдалося врятувати свиню, але для 6 поросят він домігся виправдання, незважаючи на те, що вони були на місці злочину забруднені кров'ю хлопчика. Тому що вони були малими, а їхня матір безсумнівно погано на них впливала. Свині особливо часто отримували суворі покарання у подібних судових справах, оскільки голосно рохкали і загалом погано поводилися у суді. На кількість судових справ такого типу досягла кульмінації у 17 сторіччі. Проте практика тривала ще довгий час. Випадки суду над тваринами траплялися навіть у 20 сторіччі. А чому адвокату не вдалося врятувати свиню? Він, наприклад, міг би сказати, що свиня – несвідома істота, собою не керує, тому її не можна визнати винною.
Я думаю, що він це не міг сказати, виходячи з того, що суд вже мав місце. А суд мав місце, напевно, тому, що от в середньовіччі, це ж середньовіччя, так?
Так, так. Да.
Там, наскільки я пам'ятаю, це в Євангелії, десь в кінці одного з Євангелія, здається, говориться про те, щоб люди, апостоли і взагалі християни, проповідували Євангелію всякій тварі. Ну, там, в російському перекладі «всякій тварі». І, мабуть, якось там і латинською, схоже, воно звучить. І мені здається, що взагалі як суди над тваринами, так і проповідь, як, може, думаю, багато хто чув, що Франциск Асізький, він проповідував тваринам. Я думаю, що це от пішло десь звідтіль.
Ну, я бачу, що свідомість з кожним роком все заткує і заткує в напрямку людини. Тому що ми пам'ятаємо, що в давній Греції це Ксеркс, здається, наказав побити море батогами і ланцюгами. Тобто він вважав, що навіть море має певну свідомість і має відповідати за свої вчинки. Особа, якою серйозно маніпулюють, не відповідає критерію знання. Потрібно оцінювати осіб, виходячи з їхніх реальних можливостей, здобути адекватні знання про контекст їхньої діяльності та наслідки. Досить поширеною є маніпуляція, яку часто називають промивання мізків. Проте це промивання мізків, принаймні як воно виявляється у популярній культурі, приміром у фільмі «Маньчжурський кандидат», на загальну думку вважається вимислом. Ми не здатні перепрограмувати людей і перетворити їх на істот, які чинять точно всупереч власним цінностям і бажанням так, що вони стають подібними до роботів, які скоюють політичні вбивства керівників держав та інших осіб. Подібне промивання мізків навряд чи коли-небудь стане реальним. Проте це не означає, що люди не можуть суттєво змінитися внаслідок маніпуляцій або іншого впливу. Чи значить це, що російськими бойовиками, які просотуються зараз крізь український кордон, щоб боротися із нацизмом, як вони вважають, насправді зовсім не маніпулюють? А що тоді з ними відбувається? Виходить так, що вільна тільки та людина, яка знає, що вона робить. Ну, власне, як я вже питав це раніше. Тобто, що ж відбувається з бойовиками?
Якось дивовижно так сталося, що я бачив цей «Маньчжурський кандидат», і якщо ви пам'ятаєте, то там людині раптом казали якийсь код, чисто словесно, і у неї вмикалася якась програма, яку їй заклали перед цим раніше. І от будь-який спеціаліст з гіпнозу, наскільки я знаю, скаже вам, що неможливо людину, яка опирається, спробі її загіпнотизувати, реально змусити щось зробити, що вона не хоче. Тобто гіпноз – це така дія, яка для цього потрібно, щоб людина, яка піддається гіпнозу, щоб вона погоджувалася.
Це значить, що російські бойовики приїхали би в Україну боротися з нацизмом навіть без телевізору?
Ні, я думаю, до речі, що випадок з російськими бойовиками – це яскрава ілюстрація до тієї ситуації, коли людина діє справді з... От наскільки розуміє. Піаніст грає, як може. Ці люди, я думаю, що вони йдуть абсолютно свідомо, вони впевнені, що роблять щось правильно. От це так само, якби, знаєте, якби якийсь український, наприклад, активіст вирішив би, що от він має якимось чином там пробратися до Москви і вбити Путіна, наприклад. От це щось таке подібне. Він що? Він знає, що насправді відбувається, от наскільки, що це викличе, чи, ну, якби, він може сказати, мені там на закони плювати, наприклад, я зроблю це, всім стане краще. От якщо людина діє от приблизно так, от, то мені здається, це може бути і вільна дія, і свобідна дія, як би Свенсен сказав. Але наслідки її будуть такими, що, по-перше, людина спочатку, можливо, просто побачить, що вона була досить швидка на дію, а треба було більше знати, більше прочитати, послухати, проаналізувати. А по-друге, просто наслідки будуть такі, яких людина навіть не уявляла собі.
У погляді на свободу існують дві концепції – детермінізму та індетермінізму. Перша концепція детермінізму – це метафізична теорія, згідно з якою все у світі є взаємопов'язаним через винятково причинні зв'язки. Згідно з теорією детермінізму, стан усіх речей у Всесвіті на момент часу Т є результатом стану Всесвіту перед моментом Т, а також дії природних законів. Як сказав про це Вільям Джеймс, можливості, які не були використані для детермінізму, є звичайними ілюзіями. Вони взагалі ніколи не були можливостями. Тобто, те, що мало статися, те обов'язково станеться, і ми ніяк не можемо на це впливати. Індетермінізм можна характеризувати як твердження, що дія не має достатніх причин. Індетермінізм не обов'язково означає, що все, що відбувалося у визначених причинних зв'язках, цілком підлягає змінам. Він цілком сумісний під кутом зору, згідно з яким ми справді можемо сказати, що зазвичай відбуватиметься. З епістемологічної перспективи ми опиняємося у ситуації, де один і той самий набір причин не обов'язково приводить до X, а може також призвести до Y або до Z. Ну, власне, Лукреції у поемі «Про природу речей», яка була написана близько середини першого століття до нашої ери, він стверджує, що атоми можуть до певної міри відхилятися від курсу свого руху, і таким чином це створює простір для свободи. Схоже на те, що тільки друга теорія дозволяє нам говорити про дійсно про свободу. А яка ж з них вірна?
Ну, от Лукреції, мабуть, мав якісь прозріння в сторону сучасної квантової механіки, і якщо ми говоримо про свободу людини, ми ж продовжуємо про свободу так, людини говорити, так? То я думаю, що вона справді, от вона виявляється, проявляється в якісь моменти, коли, скажімо, монета стає на ребро. От, і коли ми маємо свободу повернути події певним шляхом, так чи інакше. Але ми не маємо, ми от в собі не несемо ніякого, ми не бачимо вигоди ні з одного шляху розвитку подій, ні в другому варіанті. Ми теж не бачимо ніяких персональних вигод, які би ми могли використати прямо зараз. А щодо детермінізму та індетермінізму, то, звичайно, я думаю, як і будь-які пари філософських концепцій, от, які одна в одній протистоять, то насправді певний аспект реальності відображає і та, і друга.
А ми побажаємо нашим читачам із впевненістю користуватися власною свободою, принаймні з якимось продуктивною метою і не на шкоду іншим людям. І на цьому наш подкаст закінчений. Дуже дякую вам, Кирило, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог.
Дякую, Олеже.
Так, до побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.